Areena.
Ilta Kymijoella näyttää todella lumoavalta. Ja tuossa hetki sitten oli telkät lennossa. Ja tämä jos mikä kertoo siitä, että kevät lähestyy tosi kovaa vauhtia. Jukka Vesanen, tämähän on ihan kansallismaisema, missä me ollaan.
No niinkin voidaan sanoa, että tämähän oli takavuosikymmeninä sotien jälkeen aika lailla vireä kuvauskenttä Suomi-filmeillä, että Tauno Palo ja Ansa Ikoset ja muut vieraili täällä lähes vuosittain, kun täällähän tehtiin Suomi-filmejä varmaan kymmenkunta kappaletta aikana silloin 40-50-luvun syövereissä ja myös joki oli silloin erilainen kuin nykyään, että suuri muutos on tapahtunut aika monella tasolla tällä alueella.
Säkin oot kattonut sen verran näitä vanhoja elokuvia, että silloin kun haluttiin draamaa, jännitystä ja sellaista arvaamattomuutta, niin sehän tarkoitti elokuvissa aina sitä, että mentiin kosken rannalle. Ja näytettiin koski kuvissa ja se oli äärimmäisen pelottava. Ne valtavat aallot ja kosken pauhuja, sitten vielä se tunne, että jos tonne tippuu, niin sieltä ei selviä. Mutta tällä tavalla se kuva onnistui luomaan sen hirvittävyyden, mikä sitten olohuoneisiin välitettiin.
Joo, kyllä se dramatiikka ja tällainen vaaratilanteet on varmaan aina puhutellut ihmisiä myös, no mitä suuremmassa määrin myös elokuvan keinoin. Ja tosiaan tännehän sitten rahdattiin koko elokuva kalusto rannoille ja vanhojen kyläläisten, jo valtaosin edesmenneiden suusta on minäkin kuunnellut niitä juttuja nuoret saakka. Ja kyllähän se on ollut sellainen melkoinen tapahtuma, kun Tauno Palo ja kumppanit täällä on tukkilautoilla laskenut ja tietysti se televisio ja elokuvien merkitys oli vielä silloin tällä alueella aika suuri, että se ei jättänyt ketään kylmäksi ja kaikki ties mistä on kyse. Ja no, enää oikeastaan tässä joessa ei enää kosket pauhaa, se on mennyttä ja on myös tämä Suomi-filmien maisema osittain mennyttä ja tietysti niin kuin ihmiset, jotka silloin täällä olivat ja elivät sitä, niin ovat siirtyneet jo paremmille kalavesille ja virtojen varrelle, että joki menee nyt aika hiljaa, eikä pauhaa oikeastaan ollenkaan. Virta kyllä soljuu.
Tässä on jylhät kalliot Kymijoen reunoilla ja kyllä tästä vielä kuvastaa jotain sellaista alkuperäistä voimaa, vaikka sitä kosken kuohua ei nyt kuullakaan.
Joo, kyllähän aina virtaava vesi ja iso virta, mikä tässäkin ollaan niin kuin Vuolenkosken alapuolella ja Mankalan yläpuolella tässä voimalaitosten välissä, niin kyllähän tässä voi kuvitella sitä, että mitä nämä jylhät rannat on aikanaan ennen patoamista ja voimalaitosten rakentamista ollut. Ja kyllähän se edelleen silloin, kun jäät lähtee keväällä, kun alkaa lämpö nousee, niin kyllähän tässä on aika juhlallinen hetki on, kun jäälautat menee ja sortuu noihin kivikkoihin ja kalliorantoihin, niin kyllähän siinä virran voiman tajua.
Jukka, sä oot kuullut aika paljon tarinoita tähän paikkaan liittyen sun kaverilta.
No joo, kyllä pitää paikkansa, että monien tuntema Höltän Matti, joka täällä stuntmanina tuurasi myös Tauno Paloa aikana, joka piirtyi myös Matin mieleen aika syvälle silloin, olisiko ollut 49 tai sitä luokkaa, kun filmejä tehtiin. Ja joo, paljon on kuullut Masan tarinoita ja erinäköisiä kohtaloita ja tapahtumia tässä joen varrella. Ja tietysti ne liittyy aika paljon luontoon ja aika paljon kalastukseen, koska tämä on tietysti ollut mahtivirta. Ja silloin, kun Höltän Mattikin oli nuori, niin tännehän nousi lohet. Lohet ihan Suomenlahdelta saakka, että se muutos oli suuri tietysti kalastuksenkin kannalta ja tietysti paikallisten taimenkantojen osalta oli dramaattista, että kosket poistui ja virta vangittiin. Ja tietysti se, että onhan tämä paljon muutakin ollut kuin kalastamista vaan, että ollaan just tässä Kymijoen tämän Tolppakosken yläpuolisella virran reunalla joen länsipuolella ja katselen tuohon vastapuolelle, minkä takana on kuuluisa Viilunnappi-kallio. Siinä oli ennen 50-luvulla tanssipaikka ja viilunnappikalli oli se, että sinne jostain kumman syystä niin lavalta suojassa oleva kalliotakunen, niin sinne kertyi vuosien mittaan jostain kumman syystä viilunnappeja. Ja se nimesi sen paikan viilunnappikallios, kun ilmeisesti oli kiire availla nappeja, niin niitä sattui joskus lentelee. Että hauska tarina sinänsä.
Kerros vielä jotain kalatarinoita. Sä oot Matin kanssa käynyt kalassakin täällä.
No Matin kanssa alettiin kalastaa tosiaan heti 80-luvun alussa ja silloin täällä oli vielä luonnontaimenta aika mukavasti. Että muistan yhdenkin reissun, kun Matti soitteli ja sanoi, että nyt ehkä kannattaisi tulla. Se oli toukokuussa, olisiko ollut 81 tai 82, että nyt tuu töiden jälkeen tänne, että nyt saattaisi olla kalaotillaan. Ja no siitä sitten harpottiin veneelle ja lähdettiin soutaan. Ja Matti tapansa mukaan aina souti, kun tietysti oli soutanut 10 vuodet ja ties otti paikat ja kääntökohdat sun muut kiventakuset. Ja silloinkin tartutettiin tosiaan aika mahtava taimen, sellainen 5 kilon komea taimen. Ja olisiko se ollut 3. tai 4. sillä viikolla Matille, kun iso kala sattui olemaan hyvin otillaan. Ja niitähän päästettiin kyllä jo silloinkin fiksuna takaisin, että otettiin se ruokakala. Mutta upeeta oli käydä siihen aikaan kalassa. Täällä ei ollut hirveästi ruuhkaa. Täällä oli kylän miehet, oli Pennankari ja Virtasen veljekset ja sun muut paikalliset, jotka täällä nyt sitten soutelivat vanhoilla puuveneillä. Ja sellainen aito virran tuntuma oli silloin vielä kyllä käsin kosketeltavissa. Ja tietysti nuorelle kalamiehelle tähän oli harvinaista herkkua näissä maisemissa, että sellaisia mahtikaloja täältä pystyi saamaan. Ja valtaosa kaloistahan oli haukia, luuleukoja, niin kuin Matti sanoi. Ja niitähän kyllä otettiin syötäväksi saakka, että oli hienoja elämyksiä kyllä virran varrella.
Tässä ei paljon rakennuksia näy, mutta sä tiedät, että niitä kuitenkin on tässä.
Joo, tässä on Virtasen kohdalla on saari ja sen takana on niin sanottu kuuluisa lauttamökki, mikä oli Matinkin ja Matin perheen asuisia silloin 30-luvun lopulta 40-luvulle sitten jonkin matkaa. Matti oli 7, kun muuttivat sinne ja 8-päinen sisarusparvi sellaisessa pienessä ehkä 44-öisessä mökissä ihan joen partaalla. Niin se oli arkea silloin, että siinä nukuttiin kyllä aika riti rinnan pirtin lattialla. No jos siitä jotain, niin luonnon kaunis paikka. Ja tietysti Matin äiti oli kyllä henkihieveressä tietysti sen, kun vilkkaat pienokaiset juoksenteli siinä jokirannassa. Ja virta oli aika voimakas ennen koskien patoamista. Ja oli jännittäviä paikkoja varmaan monet kerrat, mutta uimataito tuli ainakin hyvin opittua, että siinä se lauttamökki on tosiaan edelleen virran varrella.
Olitte Matin kanssa samassa veneessä tuntikausia täällä kalalla, niin minkälaisia tarinoita mies iski sinulle vaikka näistä Suomi-filmijutuista?
No tosiaan kyllähän siitä Matti mielellään jutteli. Se oli hänellekin nuorena miehenä mielenkiintoista tuurata Taunopaloa soutamassa ja seurata tietysti sitä filmin tekoa. Tuossa meni Riippusilta silloin tässä 10 yli ja Riippusilta minne Taunopalokin silloin tässä kuuluisessa tapahtumassa, kun tukkilautta karkaski liikkeelle ja Tauno oli siinä kyydissä ja sitten onnistuivat saamaan kiinni sieltä köyttä alas palolle ennen kuin tukkilautta syöksyi tuonne koskeen ja Taunopalo saatiin sitten pelastettua siihen ja siitähän kyllä legenda liikkuu edelleen täällä, että oli sen verran merkittävä tapahtuma. No Mattihan sanoi tietysti, että siinähän se mies olisi punnittu, että menee tukkilautan kanssa isosta koskista alas, niin sehän se mies olisi ollut, mutta ehkä se nyt oli parempi, että palo pelastettiin siihen sillalle. Ja tietysti sitten nämä tällaiset, kun voitte kuvitella, että kun Ansa Ikosta ja vastaavia alan tähtiä täällä oli kylillä kesäaikaa kuvaukset, että kesti monia viikkoja. Niin kyllähän täällä kylällä oli melkoinen elämä. Mutta sitten kun kosket padottiin ja koskimaailma muuttui niin dramaattisesti, niin siihen loppui kyllä sitten elokuvayhtiöidenkin täällä vierailut, että se dramatiikka oli kadonnut ja saman tien katosi tietysti Suomi-filmin tähdet tältä alueelta, että se oli sellainen ehkä 10 vuoden periodi, kun niitä filmiä tehtiin täällä. Ja tarjonta on sen mukaisia tietysti, koska se oli niin toista maailmaa täällä aika lailla karussa. Iitin korvessa melkein voisi sanoa, että ei olla minkään tien varrella, ollaan joen varrella.
Tässä on padolle matkaa, ehkä 10 kilometriä. Ja Kaurakoskiko se oli, mihin se tehtiin?
Joo, kyllä se Mankalan koskelle on, tai Mankalan padolle on matkaa sellainen pyöreä 10. Ja samoin on tuossa yläpuolella Vuolenkosken voimalaitokselle. Taitaa olla vähän vähemmän, mikä patosi sitten sen Konniveden alapäässä altaaksi Konniveden. Ja sinne tuli ylin pato, mitä nyt sitten 10 tehtiin. Ja sittenhän niitä patoja on, en muista onko niitä tusinan verran siitä, kun mennään sitten Mankalasta alaspäin sitten Suomenlahdelle saakka. Ja Ahvenkoskella taitaa olla viimeinen padottu virtapaikka. Kun miettii sitä, että tässähän melkoinen valtavesistö, Päijänteen vesistö, purkaa kaiken veden, mitä Jyväskylän jopa pohjoispuolelta tulee. Että kyllähän tämä niin kuin Keski-Suomeen menee pitkälle, tämä veden lähtö, keitele, mistä nämä vedet tulee. Että ei se ole ihme, että näin. Tässäkin on varmaa leveyttä joku toista sataa metriä tällä virralla. Ja syvyyttä tiedän, että tässäkin on paikoittain yli 10 metriä, niin onhan toi massiivinen toi vesimäärä, mikä tosta menee koko aika ohi. Ja hienoja jäälauttoja menee siinä mukana. Ja vesi tulee kaukaa Jyväskylän pohjoispuolelta. Ja kyllä tämä on valtavirta. Etelä-Suomen pisin joki.